Pogum za ljubezen. Podcast Inštituta Integrum.
Pozdravljeni v 8. epizodi podcasta Pogum za ljubezen Inštituta Integrum. Danes se bomo ukvarjali z moško temo, z programom, z izzivom Exodus 90. In sicer sem res vesel, da lahko z nami gostim, predstavim Boštjana Čerina in Matevža Mehleta. Boštjan je oče enega sina, pa mož že 2 leti poročen, sicer pa učitelj na osnovni šoli, star je 26 let. Danes pa je z nami kot predstavnik programa Exodus 90 za Slovenijo, sicer pa tudi dejaven kot scout, pa bivši animator, pa v zadnjih 2 letih je v bistvu prav koordiniral, vodil pripravo prevajanja programa, tako da bomo lahko vstopili možje, moški, ki se bomo podali na to pot, kmalu že s programom tudi v slovenščini. Z nami pa je tudi Matevž Mehle, ki je duhovnik, sicer voditelj urada za mlade pri slovenski škofovski konferenci, predvsem dejavam pa tudi kot direktor katoliške mladine in kaplan v študentskem domu Janeza Frančiška Gnidovca. In skupaj s to trojico danes, nas treh, ki smo se že podali skozi program Exodus 90, bomo v bistvu se kar posvetili prvemu vprašanju, kaj sploh to je. Boštjan, pozdravljen, lepo pozdravljen med nami, a ti lahko kar zastavim to vprašanje, kaj sploh je Exodus 90?
Ja, lepo pozdrav vsem poslušalcem. Exodus 90 je duhovni program, ki može vodi k svobodi. In sicer temelji na treh temeljih, na treh stebrih, in sicer molitev, askeza in bratstvo. Torej, molitev je v tem smislu, da vsak dan mož prebere odlomek iz druge Mojzesove knjige, ki je poimenovana Exodus. Zraven dobi premišljevanje in se v 20-minutni tihi kontemplativni molitvi odpre Bogu, da Bog spregovori na njegovo srce. Potem drugi, mogoče najbolj take znan steber so askeze, in sicer možje se odpovemo raznim užitkom tega sveta, odpovemo se sladkarijam, telefonom, uporabi računalnika, ki ni nujna, materialnim nakupom. Ta seznam je kar dolg in mogoče najbolj znani mrzli tuši, tako 90 dni se odpoveš užitkom tega sveta in ti v bistvu pomaga, da se usmeriš proti Bogu, torej vsem tem užitkom rečeš ne in ker jim rečeš ne, se lahko obrneš potem proti Bogu. In še tretji zelo pomemben steber je pa bratstvo. Na pot se ne podaš sam je gotovo ne bi zmogel. Tukaj potrebuješ najprej Boga, ki ti bo v molitvi pomagal, potem pa tudi druge može, ki grejo s tabo na to pot. Od 5 do 7 mož se zbere v bratstvo, ki potem čez teh 90 dni skupaj potuje proti svobodi. Vsak dan imaš tudi klic s sidrom, svojim sidrom, ki se poklicaš, vprašaš, kako je šlo njemu, poveš, kako je šlo tep in si v oporo tudi v tistih dneh, ko je neka preizkušnja, ko ne veš, ali boš zmogel ali ne.
Znotraj te ideje, da nas program odpira Bogu, je v bistvu tudi to, da postavimo svobodnejši. Da lahko tistim stvarem, ki vemo, da so pravilne za naše življenje, rečemo da. Kaj ne?
Tako, v bistvu pred samim programom se odločimo, zakaj se bomo šli to, kaj je naš glavni razlog, da se odločamo za Exodus 90 in se v bistvu osvobajamo teh nesvobod, iščemo pot svobode, v bistvu to, kar si je Bog zaželel, da bi bili mi moški svobodni, v bistvu duhovni očetje naših družin.
Matevž, kakšen je tvoj pogled na Exodus 90? Kaj ti pomeni? Kje vidiš njegov največji doprinos?
Ja, moj pogled na Exodus je zelo, zelo pozitiven. Tudi moja izkušnja je res super. Se mi zdi, da tako, ko pogledam, v bistvu je en tak prvih prv programov, ki vključuje neko resno duhovno rast, pa resno osebno rast, ki se ga v bistvu lahko srečo tudi v Sloveniji. Tudi v svojem življenju lahko opazim pač ene precej velike razlike med stanjem pred pa potem po Exodusu. Se mi zdi, da zame je v bistvu itak pršel tako v nekaj ključnem trenutku življenja. Ponudil mi je pa v redu, molitev, pač sem jo že odprej, askeze, gotov na takšen način, kakor se je v bistvu, kakor so nekak predpisane oziroma so zapisane pač v programu, se jih nisem še nikoli tako celovito lotil. Kar je bilo pa zame v bistvu še posebej tako privlačno in super je pa ta bratovščina. Sem zdaj tako opažam, ko gledam tudi mladinsko pastoralo, pa nasplošno pastoralo drugod po svetu, se zelo usmerja v način tega, da se v bistvu v malih skupinah drugega spodbujamo v hoji za Kristusom in se mi zdaj Exodus 90 pač na slovenska tla prenaša ravno to. To se pravi, da smo drugemu oporo, oziroma če bi uporabil pač staro besedo, ki je sicer potem nažalost zaradi komunizma izgubila svoj spomen, smo drugemu tovariši, drugemu pomagamo nositi tovor. Ne samo pač na način, da drugega spodbujamo in to, ker se mi zdi, da to se je pač v zgodovini itak pokazalo kot dostkrat neuspešno, ampak tudi pač tako, da pač opominjamo drugega, da drugemu namenimo pač dost resno besedo, takrat, ko pač vidimo, da to mečko bolj trdo roko tudi potrebuje. Tako, tudi med mladimi, ko gledam, je v bistvu se stvar precej razširila prav zaradi izziva, ki ga moški potrebujejo. Se mi zdi, da moški v današnjem času dostkrat ni spodbojen, ga ne izziva duhovnost, ki jo ponujemo v cerkvi. Program Exodus pa v bistvu stori točno to. Postavlja en precej težek izziv resnic pred sodobnega moškega. In na konc koncu, čeprav se mogoče na začetku otepaš, je to privlačno. Pač moške vseh časov privlači to, da se nečesa loteš nekaj, kar zgleda mogoče na prvi pogled nedostopno ali pa vsaj težko dostopno.
Je bilo morda nekaj tega izziva, te nedostopnosti tudi pri tebi? Kako si se ti srečal s tem programom? Kakšna anekdota?
S programom Exodus sem se v bistvu srečal že kar dost zgodaj, to se pravi hitro od časa njegovega nastanka. Ko pogledam pač tako, sam že kar nekaj časa spremljam dogajanje v tujini, še posebej pač v Ameriki, pobude, ki jih ima cerko tam, ki se v bistvu dogajajo v njej, se mi zdijo v bistvu zelo koristne, marskašna tudi zelo, zelo primerna za slovensko okolje. Pač začel sem v bistvu gledati predvsem njihove konference, njihove odgovore, ki jih imajo pač duhovniki oziroma pač tudi laiki pač na njihovih konferencah, seveda še posebej mladinskih, in jih organizirajo, ne vem, Steubenville Univerza ali pa Life Teen Focus. Skratka, in tam sem pač med vsemi pač podatki, vsemi tudi reklamami, oglasi, ki jih na konc koncu pač dobiš ali pa kar tih pač algoritmi na družbenih omrežjih vržejo ven, se je pač že kar dost časa nazaj začel pojavljati tudi programi za moške in sicer med njimi tudi Exodus, ker pač ni edini program, ki se ga dobil v bistvu za moške v Ameriki. In takrat sem si mislil, se tako res prav pomislil, sem rekel, pač to bi znal pa enkrat, ko pač bolj imel stika za odraslimi, a ne, ker pač to sem gledal kot kaplan, ki mu je glavna njegova naloga je v bistvu poskrbeti za mlade, pa tudi veliko verukaj, a ne, z odrasli pa mogoče mečko manj dela, ne. Pač takrat sem se rekel, ok, takrat, kam pač res delal z odraslimi, takrat prije pa na vrsto tudi pač kaj podobnega. In pa sem seveda jaz na to že mečkem pozabil. Pa je pa v bistvu pred parimi leti, se niti ne spomnim točno koliko, so pa začeli pač še posebej mlajši fantje govoriti o tem, da so se lotili programa Exodus 90, pa mečkem kako je, pol v enkrat v bistvu se je zgodil, da so me tudi prosili za to, da bi jih duhovno spremljal. In takrat se nisem odločil za to. Zelo zanimiv mi je bilo, seveda takrat se je pač začel, ko sem v bistvu jih poslušal, si mislil, joj, to pa ne vem, če bo za mene mrzli tuši, pa ok, mrzli tuši mogoče še, sam pač ta tejenska srečanja, v bistvu še druge askeze, si mislil, to ne bo glih za mene, tega se jaz ne bom lotil. In tako še se je zgodilo v bistvu lansko leto, je bil v bistvu zelo intenziven pritisk, ne, pač zaradi tega, ker se pa že ogromen ljudi odločali, pač okoli mene, odločali za to, ne, ja, sem jaz rekel, ne bom se jaz tega lotil. Pa je pač seveda prišel čas korone, prišel je tudi en tak čas v mojemu življenju, ker se mi zdi, da sem res nujno potreboval pač eno tako duhovno podporo, duhovno spodbudo v svojemu. Rabo sem prevetrit, sem zdaj tako ratel, ker imam lakuža in to. In takrat pa se je v bistvu začela ta pobuda, ki vodi Boštjan, da bi prevedel Exodus 90 v slovenščino. In takrat se jaz rekel, zdaj, če že pomagamo, oziroma pri temu, da se bo pač ta stvar prevedla, pa bila pa mogoče pač kul, da se pa pač tudi sam lotem tega. Pa tudi čutil sem tako v osebnem življenju, ja, da res to potrebujem. In sem se lotil in v bistvu iskreno pač povejano mi ni žal, ne. In tudi v bistvu zdaj, to se pravi v septembru, sem šel v bistvu še spremljati eno skupino moških, ki je v bistvu uporabila to prvič to slovensko verzijo, a mislim, da je pač res ena taka edinstvena izkušnja, ki mislim, da je bila koristna praktično za vsakega moškega.
Boštjan, kaj pa ti? Kako si se ti srečal?
Moj klic v Exodus je bil pa zelo jasen. In sicer za novo leto sva že eno gledala film Braveheart, torej verjetno poznamo ta film, kjer se borijo za svobodo Škotske. Po ogledu tega filma me je takrat še dekle vprašala, zakaj se pa ti boriš? A si svoboden? Jaz sem tako pismo. Jaz se pa za nič ne borim. Ja, in je ta... Me je kar razjedalo to vprašanje, potem pa par dni, potem ko so se vrnila z praznovanja, sem videl reklamo za Exodus 90. In prvi prizor iz tega filma Freedom! In...
Mel Gibson zastavo, ne, na konju.
Tako. In to je bilo stikalo, ko se mi je vklopilo, wow, tole je pot, po kateri lahko nekako hodam proti svobodi, da lahko nekaj naredim, da se za nekaj borim, da najdem novo energijo. Obenem pa mi je tudi zanimiv, sem potem razmišljal za nazaj, ob začetku študijskega leta, sem jaz Boga prosil, daj leto si pa res želi mene, take fajn prijatelje, fajn kolege. Na škofijski vsako leto so moji prijatelji, ne vem, ali ponavljali, ali so se prepisali. In nikoli nisem imel nekih trdnih odnosov z nekimi možmi. Tudi na faksu, ista zgodba, fantje so ponavljali, letnik in nas je šlo bolj malo naprej. V tistem pa, ko moraš nabrati bratstvo, sem poslal zelo široki množici svojih prijateljev in smo se res nabrali tako fajn bratstvo in smo prijatelji še danes. In tako prav razmišljamo, koliko nas je Exodus povezal, koliko nam je dal eno uporo drugmu si lahko nudimo. Jaz sem res Bogu hvaležen za to, za ta klic, da je bil tako jasen, da je bil tako očiten, da ne stopam na pot svobode.
A lahko malo opišeš v bistvu, kako je izgledala ta tvoja prva izkušnja, ko si šel čez Exodus 90? Kaj se ti zdi, da si takrat prejel? Kako je vplivala na te?
Jaz sem ves čas mislil, prijem sem šel v Exodus 90. Ja, jaz pa kar dost molim. Pa sem rekel, ok, 20 minut molitve oziroma eno urna molitev, minimalno 20 minut. Sem rekel, wow, to pa je res velika, ne? Danes, ko gledam nazaj, ja, ena ura na dan je res velika, ne? Sam. Je pa nek čas, ki ga pa moraš posvetiti Bogu. Sej, mi ne uspeva ta ena ura. Minimalno 20 minut pa se kar držim tega pravila. In če pomislimo, če Bog naš prijatel, a res ta čas, ki ga namenam molitvi, a se mi ga res zdi škoda? A ni čas, ki ga namenam prijatelju, zelo dober izkoristen čas? Torej, če Bog res moj prijatelj, mi ne bo škoda časa, ne 20 minut, ne tisto eno uro na dan.
Tudi kakšna druga področja, tako, ki so te takrat nagovorilo?
Ja, to je bila zdaj, sem povedal, na področju molitve, na področju askez gotov tudi. Askeze se mi zdi, da so eno tako fajno orodje, da obvladuješ svoje želje, da se ne prepustiš tem nagonom, pa delaš to, kar hočeš, ampak da imaš svoje življenje pod nadzorom, da ko pride skušnjava, mogoče ne te askeze, ampak ko pride skušnjava na drugem področju, lahko tudi spolnost, ti v bistvu pomaga reči ne, se ustaviti in narediti to, kar je prav. Ne to, kar si želim, ampak to, kar je prav. In to je tista prava svoboda, delati to, kar je prav.
Matevž, kaj pa tebi ostaja tvoje prve izkušnje, tako, kako te je zaznamovala?
Ja, moja prva izkušnja ni tako zelo daleč. V bistvu je bila pred leto še veliko nočjo. Ja, v bistvu na ogromen način, no. Prva stvar, tako, večkrat sem še bil se na duhovnih vajah, delal sem različne programe, tudi že prej. Se pravi, z tega vidika pač, da bilo sploh na duhovnem področju, recimo področju molitve ali pa tako, da bilo to nekaj novega, se mi zdi, da niti ni bilo, no. Stvar, ki je bila pa na nek način name nova v smislu izkušnje. Ne, da je ne bi poznal, ampak je pa na tak način še nisem nikoli izkusil, je pa v bistvu bratstvo. Torej, to, kar tako že v bistvu ves svet, tudi lajčen, civilen ali kakorkoli mu že rečemo, pa zelo ponavlja, ne vem, v fitnessu, pač raš nekoga, ki je tvoj accountability partner, ne, sploh ne vem, kako se to reče v slovenščini.
Spremljevalec,
pač, mentor. Spremljevalec, pač se mi zdi, da sploh nijamo tako, niti primernega izraza. Ampak skratka nekoga ki te spremlja, ki ti tudi pač pove iskreno, direkt v faco, ok, lej model, pač, dej, vzem se v roke, ne. Nekoga, za katerega veš, da mu je mar. Hkrati pa pač, ki je delo v bistvu neke skupnosti, v kateri si lahko podeliš to, kar živiš, ne. In ne sam na nek tak površinski način, ker se mi zdi, da tega doskrat prije, ne, pač ok, vprašamo, kako si, pa to, pa reči ok, pa ne vem, poveš par stvari, ki se dogajajo in tako. To se mi zdi, da še kar obvladamo, ne, sam to, da bi se pa namensko pogovarjal, ok, kako pa jaz živim svojo nos z Bogom, a ne, tega se mi zdi pa, da nismo tako zelo navajeni, a ne, jaz to opažam, se pravi, ne samo pa Exodus, ampak ne vem, ko gremo mi tudi z Life Teenom, pač, ki je program za mlane, ne, na župnije, pač tam je zelo poudarjen, ja, imaš, to se pravi, imaš različne stopnje vprašanj, ki si jih postavljaš, ne, pač začneš za tistimi, ja, kako si in tako, pa moraš iti naprej, ne, ok, kako pa živiš svoje duhovno življenje, kje si zdaj trenutno v odnosu s Jezusom, zakaj lahko molim za te, ne. Se mi zdi, da to je ena stvar, ki ne samo pač v Exodus 90 v programu je, a ne, pa je mogoče tam ostaj, ampak se mi zdi, da moramo prenesti tako na splošno v svoje življenje, oziroma pač v našo pastoralo, no. Tako, čist konkretno, ne. In zdaj je bilo tukaj pač ena taka konkretna prva izkušnja, da sem jaz to živel, ne, in pač da so tudi drugi na tak način pristopali do mene, ne. In se mi zdi, da tako, kaj pogledam v bistvu to našo bratovščino, to ta prva, ne vem, tudi prej, čeprav sem bil pač v Bogoslovju, ne, sem redko kdaj doživel tako povezanost, na eni taki globlji ravni, neko tako zaupnost, da sem res lahko povejal, ok, lej, ja, men pa ne vem, molitev pač res v tem tednu, pač ne gre, ne, in pač mislim, da za to. Pa pač tudi doživel pač nek konstruktiven feedback, ne nek spoliran, tako, ok, se bo vse v redu, se ni pač načal, ampak ne, pač tako, ok, lej, to, bi mogoče fajn spremeniti, ok, bomo molili za te, super, tako. To, kar si jaz predstavljam, da pač nekak krščanska skupnost pač ne bi bila, ne. To je bilo recimo zame tako novost, pa hkrati pač nekaj najlepšega, no, pač kar je Exodus prineslo v moje življenje. Druge stvari niso bile toliko novost, so pa seveda pač zaradi tega, ker so pač skupaj, ne, so zelo pomagali, recimo red v ne samo pač molitvi, tudi v pač življenju, pač z askezami in tako.
Bi morda podelil še, ker si tukaj z nami, pa živiš posvečeno življenje, kako se ti zdi, da Exodus osvetli to področje odločitve za celibat? A tukaj ima kakšno povezavo, ima kakšno spodbudo? Tako, je primeren tudi za duhovnike?
V bistvu, ok, celibat je del duhovniškega življenja in mogoče pač, če prvo to zadnje vprašanje, ne, a je primeren za duhovnike? Ja, gotov je. Oziroma, se mi zdi, da je zelo, zelo, zelo priporočljiv, ne. Se mi zdi, da sem vsem mečkem pozna, da je nastal iz programa za bogoslovce. Zaradi tega, ker so to neke stvari, ki pač so tudi temelj pač življenja v bogoslovju, pač te stebri, ne. Se mi pa zdi, ne, da pač v zgodovini cerkve smo se recimo zelo izogibali askeze in pač to izginili tudi iz, ne vem, iz našega življenja. Zelo za ne čase pač je taka individualistična vzgoja v bistvu, tudi pa formacija, se mi zdi, da tako delaš na svojih mogoče kompetencah, delaš na svoji duhovnosti in tako, ampak ta vidik skupnosti pa pač tako, kot sem že rekel, ne, umanka, ne.
In za celibat je pa to, je pa to ena izmed so pa glihti, to se pravi, točno te, ne, askeza, molitev in skupnost so pa ključne, ne, da ga lahko sploh živiš, ne, to so v bistvu osnovni pogoji, zato da jaz lahko živim celibat, ne, zaradi tega, ker celibat je odpoved, lahko bi rekli, je pač neka vrsta askeze, ne, ampak je zmeraj, pač zmeraj v okviru človeške narave, jaz ne morem zdaj živeti nekaj, kar pač ni v skladu z mojo človeško naravo, ne. In pač dejstvo je, da, ne vem, če gremo gledati prvo Mojzesovo knjigo, ne, pač Bog reče, ne, človeku ni dobro samemu biti, ne. Celibat, kakor ga mi živimo, ne, pač da ga živiš skoraj kot samotar, ne, kot en puščavnik, ne. Jaz osebno mislim, da pač to ni, da je to zelo izredna oblika, oziroma mislim, da to ni en način, na katerega je bil mišljen to celibat, da se živi, ne. In zaradi tega se mi zdi ta poudarek na skupnosti, ne, se mi zdi ena ključni stvari. Če pač jaz hočem živeti celibat, ne, pač kot tak je itak totalna podaritev pač Bogu, ne, svojega življenja, pač si znamenje na konc koncu pač za to, pač človeštvo, ki je ranjeno pač tudi za poželenjem in tako pač oziroma s to strastjo, ne, do spolnosti, ne, ki je tudi, ki gre lahko pač iti, ki je lahko zelo neurejena, ne, si lahko znamenje, okej, pač ja, možna je podaritev pač Bogu, ne. Ampak če jaz hočem pač to podaritev živeti v polnosti, rabim ob sebi imeti brate, ki me pač podpirajo, ob katerih se po eni strani brusim, pač tudi mojo grešno naravo, ne, ki pač je duhovnik, je prav tako grešen, kot vsi ostali, sicer prejema gotovo pač milosti samega zakramenta duhovništva, ampak še zmeraj pač mora biti pač za to tudi odprt, ne. Tako, to se pravi, ena stvar je, tako kot sem rekel, je pogoj za življenje celibata je pač bratstvo, pa je askeza to, da imaš pač res urejeno življenje, da pač vse, čemu je namenjena askeza, je pač temu, da urediš te strasti pa hrepenenja, ne. In pač ena izmed strasti, ki pač mora biti urejena, je pač tudi strast, pač ta spolna sla, ne. Ker pač je tudi v duhovnikih in tako. In ti lahko...
Duhovniki ne prejemate antitestoronskih...
Res je, pač ne. Pa tudi nismo aseksualni ali pa karkoli, ne. In tako, ampak pač dejstvo je, da je lahko, ko je ta želja urejena, je lahko eno tako res noro gonilo pač za pastoralo, za evangelizacijo, pač za življenje z Bogom, ne. Če pa ni, ne, če pa ne znam urejati, ali pa če se za to sploh ne trudim, ne, jo pa lahko usmerim v pač zelo različne neumnosti. No.
Eksplodira, ne? Ni te svobode, da bi, kot je Boštjan prej spostavil, da bi šel tja, kjer dejansko je prav, da greš.
Ne? Ja, točno to. Pač se lahko prepusti, pa pač pare, kakor pare. Ne? Pač in pa molito, ne? Se to, ok, to nam je, ta nam je verjetno ni tak najbolj logično, da pač mora biti, ne? In pač tudi jo imamo noter v, ne, pač molito brevirja, ne? Je itak jo obljumo, ne? Pač pred škofom in tako. Ta se mi zdaj je trenutno še najbolj navzočan.
Boštjan, kako pa vidiš za zakonsko življenje? Kaj prinaša tukaj Exodus 90? Ne vem, morda malo tvoje izkušnje, pa tudi nasplošno, tako kar slišiš, kar si se pogovarjal, kar si spremljal zgodb poročenih mož.
Ja, Exodus 90 sem jaz vzel tudi kot pripravo na poroko. Torej, januarja sem šel v program, avgusta sem se potem poročil. Sam mogoče nisem opazil teh sprememb, ki so se v meni zgodile. Je bilo pa zanimivo potem vprašati mojo ženo, kaj pa ona opaža. In je rekla, da odkar sem šel v program, da sem bil veliko manj tako vzkipljiv, da ko je odprla neko mogoče neprijetno temo, da nisem šel kar v nek napad ali pa v neko argumentacijo, ampak da sem veliko bolj mirno lahko sprejel kakšne razlike med nama. Tako da se mi zdi, da mir, ki ga prinaša Exodus, to, da se res v teh 20 minutah umiriš. To opažam, da obdobja tudi, ki jih imam, ko ni molitve, da v tistih obdobjih nimam tega miru, ki ga Bog podarja. In ne znam z mirom gledati na svet. Tako da v zakonu pa gotovo, ko se brusiš iz soze koncom, pride do težkih situacij in če tega miru nimaš, se samo prepiraš. Tako obenem pa tudi darovanska drža do soze konca. Zgled Jezusa, kako da svoje življenje za cerkev. V bistvu mož bi mogel dati svoje življenje za ženo, za družino. In tukaj res se zelo velikrat ujamem na to, da živim za svojimi pričakovanji, da želim samo svoje stvari uveljavljati, pozabim pa na bližnje in to na tiste bližnje, ki so mi res blizu, na svojo ženo. Tako da me Exodus res velikrat spomne, dej, ne biti egoist, dej nareče kaj za svoje bližnje. Za ostale može, ja, marsikdo se spravi v Exodus, ker vidi, da nekaj v zakonu ne štima. In je lahko priložnost, da razmisli, da vpraša Boga in da mu v teh 20 minutah res tišine, ko Bog spregovori, da najde neko pot iz stiske, v kateri je.
Tukaj pri našem podcastu se skoraj vedno dotaknemo tudi tematik telesnosti in spolnosti, ker je to v samem jedru delovanja našega inštituta. Pa se mi zdi, na tem področju izpostavlja ste že določene stvari, kako nam Exodus v bistvu za skezami z disciplino, pa tudi z bratstvom in z molitvijo, pomaga urejati življenje, ga vodi tja, kjer je prav. Vem, da marsikdo v sam program vstopi, tudi ker čuti na enem od teh področjih, recimo problematike pornografije, ali to, da želi narediti nek res, nek nov začetek. Kako se vam zdi, da ali ob zgodbah, ki ste jih slišala, ali pričevanjih, ali pa drugemu stiku, ki sta prišla z njim, Exodus tukaj pomaga recimo narediti korak naprej v svobodo. Morda kakšna misel, kakšno primer, Boštjan, če si?
Ja, gotov. Sem srečal fante, može, ki je bil njihov, zakaj grejo v Exodus? Zaradi pornografije, zaradi samozadovoljevanja. Tudi mi dva sva z dekletom želela živeti bolj čisto življenje, kakor svega takrat do novega leta. In je bil to tudi moj zakaj. Zakaj grem v Exodus? Ker si želim do poroke živeti res čisto življenje v odnosu z dekletom. Ni askeza, na primer, da se odpoveš pornografiji, ampak je pa zelo spodbujeno, da je, ko se pripravljaš na Exodus, napišeš zakaj in je spodbujeno, če imaš težave s pornografijo, da je v smisli to tudi ta darovanja, da se odpoveš sladkorju, da se tuširaš z mrzlo vodo, da to daruješ za to, da boš boljši mož, boljši fant, boljši tudi duhovnik.
Ja, seveda. Mogoče še, pač kaj pomeni ta zakaj? Se mi zdi, mogoče še, kaj je bil glih omenjen, no. Pa se mi zdi tudi zelo pomemben, da, ker je en ključnih delov. In sicer pač na začetku, pač prejen v bistvu se lotaš Exodusa, prejen se začne prvi dan, si spodbojen, da napišeš, zakaj se v bistvu lotaš Exodusa, ne. Da dobiš nek tak temelj razlog, zakaj se sploh priključil programa, ne. In v njem se mi zdi, da je to res toliko lepo, no. Pač v bistvu imaš tri dele. Ena stvar je, klem bosta vred mogla pomagati večkrat, vedete drug del je pač za koga, to se pravi, moraš konkretno pač tudi povedati, za koga se boš spremenil. Prva je, kakšna sprememba si želiš v bistvu v svojemu življenju, za koga bo ta sprememba. Mislim, da je še nekaj. Ja.
Bomo poiskali.
Ker se mi zdi tak res lepo.
Ja, iskanje tega smisla v teh prvih odločitvah v bistvu za sam program je kar ključno, ne? In tukaj hvala Matež, da si izpostavil. Se mi zdi to vprašanje, zakaj, tudi potem, ko pridejo krize tekom samega programa in to nujno, da se vrne pa potem razčiste, da ponovno človek drži svoj fokus, da se ne zamegli vsak danu, ne?
Ja, točno to. Pač ja, in tretja stvar je kako. Kako v bistvu ti bo to pomagalo, v bistvu, da dosežeš življenje po Božjem načrtu za tvoje življenje. Tako da se mi zdi, da je to tudi en ključnih zadev tudi glede telesnosti, pa teja. Zaradi teja, ker se mi zdi, da tako sploh v zgodovini cerkve je bilo zelo velikrat, so le pač neka pravila in tako, kako se jih je držalo, v bistvu samo zaradi pravil, ne. Pa se nam jih je, pač na koncu konca nam jih je Jezus izročil, pač so je kristijani vseh tisočletja živeli, ne. Sam če jaz ne vem, zakaj v bistvu pač neko staro počnejo. Kje je pač res moj temelj, ne. Se mi zelo hitro zgodi pač, da v bistvu postanem tako, da me to začne frustrirati, ker vidim samo kot neko oviro, vidim samo pač neke slabe strani pač tega.
Tako, in tudi Exodus ne sme postati sam sebi namen. Delati Exodus samo zato, da ga bom zmogel, da bom jaz pokazal, da zmorem te askeze, to je zgrešena pot. Usmisliti moraš svoj zakaj in ga uravnati na pravo pot, ja.
Ja, z namenom, ne, za kateri odnos, za kakšno spremembo, res, kaj je tisto, kamor želim priti, ne. Morda že samo ime Exodus 90. Kaj je ta 90-ka zraven? A lahko razložiš malo, Boštjan?
90 dni, ja. 90 dni, ki jih potrebuješ, da najdeš svobodo. Zdaj, razne raziskave kažejo, da vsaj 90 dni naši možgani rabijo, da se malo preprogramirajo, da se odvadijo starih navad, pa da začnejo nove navade živeti. Torej, je nek čas abstinence od tega in marsikdaj si rečeš, se jaz pa nisem zasvojen s telefonom, se jaz pa nisem navezan tok na sladkarije. Ampak potem pa, ko si 90 dni brez tega, pa vidiš, da si bil. In ta doba, ko hrepeniš po temu, kar traja nekaj časa. In zato rabiš res 90 dni, da v tebi nekako sploh ni več želje potem. Zelo velikrat se zgodi, da teh 90 dni razmišljaš, kaj bom jaz praznoval na veliko noč, sladka potica. Pol pa ješ tisto sladko potico, pa rečeš, a to je to. A je vredno to zdaj? Ne vem, no, sej sladkor ni tako dober. Res občutaš to, da 90 dni si se navadil živeti brez tega in ja, sprememba se zgodi.
To mi je zanimivo, ko sem zadnje čase poslušal kar nekaj teh nevroloških raziskav, v bistvu z stopnjami vrhunci dopamina pa bazičnimi ravni. Kako dejansko smo fiziološko narejeni naši možgani, tako da neke navade in način življenja v bistvu lahko prilagajamo. In tudi to, kaj ob čem začutimo potem dejansko ugodje ali pa zadovoljstvo, to lahko zavestno spreminjamo. Ne? Je dolgotrajna pot in izziv, ampak je pa možna pot. Se mi zdi pomembno poudariti, ker včasih se kar zgubi to upanje v življenju, da je možna sprememba. Ne? Ko imamo občutek, da itak vsi tako delajo, pa da itak tukaj ne morem nič spremeniti, je ta program en tak, ki prinaša res svežino, Mateuš, kot si jo izpostavil, ne? Tudi jaz ga tako dojemam. In se mi zdi tudi organizacija takrat pred dvema letoma, ne? Ko smo pristopili zraven in iskreni in družina in življenje, pa katoliška mladina, Inštitut Integrum, da smo verjeli v to. Tako sem res vesel zdaj, da prihaja tudi v slovenščini, ne? Pa upam in verjamem, da bo še marsi koga iz Slovenije nagovoril tudi v prihodnem letu v pripravi na neko boljšo življenje, pa tudi na praznovanje velike noči, bolj celostno, polno. Tukaj, Mateuš, morda, kako si ti videl te brate, te mlade fante, študente, s katerimi si bil noter, kakšne spremembe so tiste bile, ki so se dogajale v njih, predvsem z tega pogleda, če danes kdo posluša, ki razmišlja o tem, a bi vstopil ali ne, komu bi rekel, da je tako namenjen program, če iz teh izkušenj ali pa iz tvojih spoznanj tekom programa spregovoriš?
Ja, meni se zdi v bistvu, da v bistvu je program v resnici tako neko tako osnovno krščansko življenje. Teke take čisto osnovne gradnike v bistvu krščanske duhovnosti upeljuje v bistvu v življenje pač moških, da bi lahko rekel, glih prej smo se v bistvu pogovarjali, v bistvu praktično, da je tako rekoč za vsakega. Je pa res, da se mi zdi, da ključna zadeva, ki pa je pa to, da greš v bistvu da se res odločaš, no. Da ni to samo ena stvar, ki jo, ok, mogoče probam. Po drugi strani se je sicer verjetno marsikdo s tem pač tudi tako srečo rekel, ok, gremo probat, ne, pa ga je pol potegnil, pa je mogoče začel bolj resno živeti. Ampak dejstvo je, da nekje v tem procesu pač mora prije do resne odločitve, zaradi tega, ker se srečaš pač s svojo šibkostjo. Meni je bilo zanimivo v bistvu v naši skupini, sploh v prvi, pač ene par se srečal s to svojo šibkostjo, pač iz vidika, pač da je bilo kakšna skeza včasih, ali pa molitev, ali pa tudi bratstvo, ne, pač se slišati za svojim sidrom. Je bilo, pač se je spustil, je bilo pač težko, si padel pač v nek tak, tako kolo, ki se pol začne kar mečkan rušiti vse skupaj, ne. Ampak niso pa bili vsi tako, ne. Ene par se je pa v bistvu zgodil, da pa ravno obratno, ne, so pa v bistvu jim prišlo pa ful dobro, ne. In so tako opazila, ne, vse, hkrati, in to je ful dobro pri tem programu, ne, zaradi tega, ker te spodbuja k refleksiji tudi svojega duhovnega življenja, k temu, da pogledaš, kako to živiš. Jih je pa spodbujal, so pa videli, wow, v bistvu, pač jaz imam tako zdaj dost za superiornega, pač nad svojimi brati, ne, pač so opazili pač nek ta duhovni napuh, ne, ki se dogajalo. Lahko bi rekli pač, ne, to, kar se dogajalo farizejem, ne, pa tega niso prepoznali, ne. Pač, ki se imaš tako, okej, jaz pa ful dobro izpolnjujem, ne, pač nekaj.
Malj nadutosti že.
Ja, točno to, ne. In se mi zdi, da ta program je res namenem pač, da prepoznaš te pač notranje, to kaj, pač na zuni izgleda tako zelo en tak skelet, zelo taka disciplinirana pač duhovnost, ampak v resnici pač zmer prek neke forme, a ne, če znosi samo pač dobro vsebino, in tukaj je pač vsebina, je tudi pač res ta izhod Izraelcev iz Egipta, ne, ti pa ponudi pač res neko globljo duhovno spremembo, ne, če jo znaš res videti, pa biti iskren sam sabo, ne. To se mi zdi mogoče ključno, tako iskren odkrit. Vse, gledajte dejansko, tudi to, če se spet vrnajo, ali zadnje ti res tudi bratje pomagajo. Če imaš, moraš biti pripravljen, biti tudi iskren do drugih, ne. Tako, pač pomožko tudi povejati, pač pa spodbuditi druge. To se mi zdi, da je tudi ena taka stvar, ki je ključna, ki vstopaš noter, da se jo zavejaš, pa da se odločaš, da jo boš delal.
To tudi dela zelo živ program, ne? Ni tisto samo forma, ne? Ravno ti bratje odnosi se mi zdi,
kar
vsako bratovščino pol posebej malo oblikujejo na svoj način, ne?
Ja, to je res zanimivo, ne? Pač, zdaj sem pač v drugi bratovščini in res pač dinamika je tako, čeprav isti program, pač gre v bistvu za zelo drugačno dinamiko, ne? Tako, pa je vsaka po svoje, pač, to se pravi, imam zdaj te dve izkušnje, ne? Pač vsake po svoje je zelo zanimiva, ne. Samo po sebi in pač se mi zdi, da tako vsakič zrasteš na nekem drugem področju, pač če dopustiš temu, ne.
Kaj pa 91. dan? Tako Boštjan izpostavil si potico, ki pač je manj oziroma drugačna kot sicer, če se sladkarijam ne odpovedujemo. Ampak kaj pa drugače v življenju? Po teh 90 dni, recimo, ok, cool, sem nekaj eno spremembo naredil in potem?
Ja, 90 dni ti prinese oziroma ti omogoča, da najdeš neko svobodo, ampak, kaj nekaj dobiš, je treba to tudi ohraniti. Priporoča se, ja, da je ta velikonočna osmina, da popraznuješ, da se veseliš uspeha, milosti, ki si jih prejel. Potem pa prideš nazaj, kaj bom pa zdaj živel. In zelo velik mož se je obrnil s tem vprašanjem na Exodus 90, na organizacijo, in so razmišljali, kaj narediti, in so videli, dajmo ponuditi neko nadaljevanje za može, še vedno temelji na molitvi, askezah in bratstvu, ni pa usmerjeno v to, da bi še naprej se boril za svobodo, ampak je usmerjeno bolj na formaciji, torej na formaciji mož. Vsako temo spremlja eno svetopisanska knjiga in se tako v bistvu v 3 letih se formiramo moški, da živimo še vedno krščansko življenje, da imaš molitev redno, da imaš neke odpovedi, da imaš neko bratstvo, s katerim skupaj rasteš. Te vsebine bodo zdaj tudi na voljo za slovenske može. Torej, tisti, ki se bodo odločili za Exodus 90 program, bodo po veliki noči lahko tudi nadaljevali v slovenskem jeziku, biblične serije. Tako smo poimenovali te osebine.
Ej, tiste, ki zanima, kje dobijo več informacij, prvi stik, kaj vtipkajo v Google, da najdejo več o programu Exodus 90?
Najboljše, da se obrnete kar na spletno stran exodus90.com. Počas bo tudi v slovenščini. Upam, da bo v slovenščini že takrat, ko bo tale audio posnetek zmontiran. Če boste imeli pa kakršnakoli vprašanja, pa lahko pišete na support@exodus90.com ali pa tudi na spletni strani poiščete pogovor oziroma chat z nami, pa bomo odgovorili.
Ko govorimo tukaj o tej moški verziji programa, ki prinaša neko svobodo pa neko skupnost, spodbudo za naprej, a je ženski ekvivalent tega? Oziroma, kaj je za tiste ženske dekleta, ki iščejo, pa jih to nagovarja, recimo, ali pa vidijo moža, da gre, oziroma fanta v nekaj takega?
Kar kontroverzno vprašanje.
Se strinjam, ampak mislim, da je prav, da ga načnemo.
Seveda.
Ja, obstajajo različice Exodus 90 tudi za dekleta. Žena je tudi šla, ampak opažamo, da vsebi, da odpovedi niso toliko povezane iz samo vsebino molitvije. Ni toliko dodelan program in bi mogoče rajš priporočal kakšen drug program, ki je dodelan, ki vodi, ki v celoti formira dekleta, ženske. Gotovo tudi ženske potrebujejo na področju duhovnosti nekaj kakovostnega. Exodus 90 priporoča program Endow. Trenutno je še v angleščini oziroma je v angleščini. Prihaja pa tudi v Evropo. Torej, kolikor vem, bo januarja štartala neka mednarodna evropska skupina žensk deklet. Tako da bomo videli, kaj bo, kako bo ta program tukaj sprejet.
Je pa dragoceno verjetno, da tudi dekleta iščejo, če želijo nekaj več, ne? Tudi neke sesterske potem povezave skupaj, tukaj, da se lahko nekako povežijo, si dajo ene cilje.
Ja, gotovo, meni se zdi to, tako jaz se tudi pogovarjam s par dekleti, ki so v bistvu šle skozi Fiat 90, ki je pač mogoče pač neka taka različica, mogoče težko bi govoril o programu, ja, zaradi tega, kar je tudi že Boštjan izpostavil, ker v bistvu ni neke vsebinske podpore. Pa moram reči, da lahko zelo, zelo pač pomaga v duhovnem življenju. Se mi zdi pa, da tudi sam Exodus 90 se je takrat odločil, v bistvu, da ne bo delal pač ženske različice. Tudi, ko gledam, pa ne, pač dejstvo je, da so specifike pač duhovnosti pri moških, pa specifike duhovnosti pri ženski. Pri ženskah. In obstaja drugač precej programov, ki pač niso mogoče glih Exodus 90, ne, ampak na drugačen način v bistvu pristopa in tako, pa se mi zdi, da so lahko pač obogatijo pač ženske. Zdaj, večinoma je pa to, kar je tudi Boštjan že rekel, ne, so pač v angleščini. Ne. V angleščini si je teh zadev precej, ne, tega ne manjka. Slovenščini mogoče pa se vso počas pač pobude take zadeve, da se tudi tukaj pač stvari premikajo. No.
Spravi, ne obupati, poiščite nekaj, ne? Če želite, če čutite, da je to nekaj dobrega, ampak dajte se skupno postaviti jasno tudi vsebinsko, kaj bo tisti temelj, ne? Ki bo vodilo čez neko pot.
Tako, odgovoriti na klic, prepoznati, kam nas kliče. Delati pa nekaj samo zato, ker ima tudi nekdo nekaj to.
Ja.
90 dni se grejo moški, pa ima se še ženske. Ni to način.
Ja, mogoče motivacija ni najboljša. Meni se zdi, kle, ena izmed stvari, ki se mi zdi pa pomembna, je pa pač, da dejansko te tri temelji, ne, pač molitev, pač bratstvo ali pa pač v tem pač v primeru žensk pač neka sestrstvo, kako bi ti rekel, skratka pač neka skupnost, pa hkrati askeza, so pač res temelj življenja. Ne. Jaz tako, tako kar spremljam v bistvu tudi razvoja mladinske pastorale ali pa pastorale drugod po svetu, se zelo veliko govorijo pač discipleship pač, groups.
Se pravi,
ja, se pravi skupinah, zdaj v slovenščini se pravila ali učenčost ali pa v bistvu hoja za Kristusom, ne. Pač v skupinah, ki se dobivajo in drug drugega, zelo namensko spremljajo pač v tej hoji za Kristusom. No. Se mi zdaj je zelo, zelo, zelo podobna stvar. Sploh takrat, ko si res skupine pač vzame tudi nek, nek tako, tako, ko si že sam omenil, pač nek, nek vsebinski program, neko vsebinsko vodilo. Se mi zdaj samo še askeza je bolj tista, ki jo temu lahko, lahko dadaš. Ne. Ampak sej, če, če res se skupina sprašuje, ok, kako res lahko mi sledimo pač Kristusu, ne, pa se mi zdi, da to, to, to pride, ker samo, samo po sebi pride to spoznanje, da ok, ja, pač to naša hoja za Kristusom je pač treba urejati. In te skupine pol temelijo na temu, da, da spremljaš drug drugega, to se pravi isto, si podeljuješ pač izkušnjo, pač življenje v veri, oziroma hoja za Kristusom in pa pol pač tudi drugega pač tako čez, čez, čez teden spremljaš. Ne. To je v bistvu razširen, ne. Sploh, mogoče se je pač začel res bolj v protestantizmu, ne. Oni so prišli do tega, so se vprašali točno to, kar, kar je Boštjan pregovoril, ne. Pač, ok, kako je Jezus živel, ne, kako je hotel, da se, da se vera razširja, ne, in so, so prišli do tega, ne. Recimo pri nas, na katoliškem mledi se to, to, to se tukaj srečujemo v bistvu s takim načinom predvsem pri, pri organizaciji Fokus, ne, s katero sodelujemo. A ne, ko smo se z njimi pogovarjali, pač so rekli, ha, Exodus je pač en, en izmed programov, ne, pač, kjer, kjer, kjer je to zelo dobro dodelan. Ne. Je pa pač del ene, ene širše, širše slike, ki se v resnici dogaja. Ne.
Kdaj bo 90 dni pred naslednjo veliko nočjo? Kdaj bo tisti štart večji?
Ja, štart v letu 2022 bo 17. januarja. Bomo pa tudi tam nekaj dni po novem letu bomo organizirali tudi kakšen sestanek za slovenske može, kjer bodo lahko zastavili vprašanja o samem programu, se mogoče povezali tudi v kakšno novo bratstvo. Res pa spodbujamo, da, da probate že zdajle najdeti vašo skupinco mož, s katerimi bi se odpravili na program. Povprašajte bližne, gotov si tudi, kdo od vaših bližnjih hrepeni po svobodi. Prevzamte vlogo voditelja bratovščine, pa se vklopite v program.
Ja, to se mi zdi super zdaj, da, da naslovimo. Ne? Če poslušaš in si potem vabljen, da se priključiš, ne? Kaj je tisto v bistvu, koga vidite? Prej se mi zdi super si izpostavil to, kako si sam čutil nek klic po svobodi, po spremembi, po pripravi na zakon tudi. Ne? Zdaj, kakšni so še morda kakšne izkušnje, pa so morda kakšne izkušnje iz slovenskih bratovščin, ki je opisane, da bi lahko nekdo prebral, kaj je prinesel ta program tudi komol?
Lansko leto je gospod Mirko Roba pripravil brošuro Pričevanj. Objavljamo tudi zdaj na Facebook strani izseke iz teh pričevanj. Tako da ja, povabljeni, da preberete pričevanja teh mož, nekaj so zelo globoka. In da vidite, kako Exodus vpliva na njihovo življenje. Mogoče najdete paralelo z vašim in se zato lažje vključite v program ali pa odločite, da bi se pridružili.
Ja, tako da upam, da, da je marsikdo tukaj noter našel zrno spodbude tudi zase. Ne? Sploh za te mlade v formaciji, Matevš, kot si izpostavil, ne? Lahko prinese marske. Pa za tiste, ki iščejo neko novo svobodo v življenju. Tudi moja izkušnja je taka, da je predvsem na odnosni ravni, res na tem darovanskem pogledu mi pomagal postaviti nove temelje ali pa globlje, zaživeti, osmisliti to. V bistvu darovansko držo vsakega dneva posebej, no? To, kako darujem, kako... S kakšnim smislom je iti pod tist leden tuž zjutraj ali pa dejansko nameniti. To je taka najbolj, kako bi se reklo, razupita askeza, ne, tekom programa.
Res je, čeprav ni, ni najtežja, če smo iskreni.
Kakor za koga? Jaz sem tudi dobil koga,
ki... Za koga, res je, eni je težja, ampak jaz sem pričakal, da bo to delež najtežja. Pa se je skazali, da na začetku mogoče je bil malo šok, ampak pol kasneje pa se navadaš na druge stvari, se pa malo teži navadati.
morda je fan, da znotraj bratovščine tako na osebna izkušnja definirate, kaj pomeni hladen tuš, ne, leden tuš, ker so definicije različne po mojih izkušnjah. Tako da boste že s tem prepoznali, kako radikalne brate imate okrog sebe. Super, hvala vama za ta pogovor. Bi morda še kakšno spoznanje lastno, spodbudo, tako želela podeliti za konc, tako kot neko, kar vama ostaja?
Ja, jaz bi mogoče, mogoče bo zvenel malo za konc malo negativno, ampak kakorkoli. Tako se mi zdi, da oziroma bolj negativna izkušnja. In sicer prvič, ko sem se priključil Exodusu, ne, je tako zelo, mi je zelo pomagal, to, kar sem že v bistvu vse, o čemer sem že govoril, ne. Zdaj to drugič, ne, sem si pa mislil, to pač jaz enkrat sem že, ne, pač pa je šlo še kar v redu, ne, ok, ni bilo popolno, ne, samo pač bilo je pa pač v redu, ne. Tako, zdaj to drugič, to bo dobenega problema, ne, in tako, in se mi zdi, da je ta moj napuh, ne, da res svoja prepričanost v lastno moč, ne, v lastno voljo in tako, pač je kar trčila v bistvu ob tem programu, ne. Ok, lahko bi temu rekel pač, da je neka negativna izkušnja, ne, pač zaradi tega, ker pač seveda sem se poznašel predvsej bolj na tleh, ko stvari pač niso zalaufale, ko sem pač padal za porec, pač tako, ne. Ampak po drugi strani, ne, pač ko gledam zdaj, ne, se v bistvu sem še sredi tega, ne, se še borim in tako, je pa v bistvu ključno za prav za ponižnost, ne. Se mi zdi, da se zelo, zelo, zelo učim tega. Teleč od tega, da bi lahko rekel, da sem kje blizu pač ponižnosti ali pa karkoli. Ampak me strezni, pač ta spravo taka izkušnja pač je tudi mene strezana, ne. Ker pač moram reči, ne, pač po ta prvi je bila res taka sprememba tudi v mojem življenju, ne, da tako si kar malo na krilih, tako, oja. In se mi zdaj je bilo tudi potrebno, tako da to pač doživim in pač se mi zdi, da tudi iz tega vidika je pač zelo dragocen pač program. Mislim, Exodus 90. Ker ne glede na to, na kjeri stopni pač v svojem življenju si, ne, ne glede na to tudi, kje v hoji za Kristusom si, ne, če ga znaš prav pogledati, boš lahko videl, pač da je ena zelo pomembna sprememba, ena zelo pomembna pač novost ali pa pač neka duhovna spoznanja pride zraven. Tono.
Hvala za to iskrenost, ja.
Jaz sem tudi zelo hvaležen za vse blagoslove, ki jih prejemam prek Exodusa. Želim, da bi tudi ostali najdel svoj način, kako prideti do te svobode, pa naj bo to prek Exodusa ali pa prek kakšnega drugega načina.
Hvala. Hvala tudi vam, poslušalci, da ste bili z nami. Želimo vam modrih odločitev, pa dragocenih vstopanj v odnose, da bi znali in reflektirati lastno življenje, pa tudi celostno se odločati za tiste stvari, ki dajo smisel vašemu življenju. Kamor ste poklicani, kamor vas odnos z Bogom kliče na nadaljne korake in da se ne bi ustrašili izzivov. Tako da upam, da ste uživali v današnji oddaji. Še enkrat hvala obema gostoma ter vse dobro.